Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtur ráðherra fyrir afar gott greinagott andsvar og gott að heyra að þessi greinagerð sé á leiðinni og ég bý spennt eftir að lesa hana og átta mig betur á því hvernig þetta lítur allt saman út. Og við erum þá og gott að við erum líka sammála upp á varðandi greiningar á áhrifum eftir mismunandi landshlutum. Mér langar kannski til þess að nýta hér tækifærið, finnst að hæstvirtur ráðherra var svolmennlegur að koma hér í andsvarum mig að spyrja hann þá út í svona hans skoðun og því varandi það sem við rættum hér rétt áðan svona aukna samþættingu og gerð samgönguáætlunar og fjármálaáætlunar og einnig þær fyrirhugu skattahækkanir eldsneyti sem að birtast í fjárlaga frumvarpinu hvort að gerð hafi verið ítarleg greining á þá áhrifum þessara hækkana á til dæmis við vitum að þetta mun hafa áhrif á vísitöluna þetta mun hafa áhrif á verðtryggð lán þetta mun skerða kaupmátt fólks og ég hef farið yfir þetta nú þegar í tveimur ræðum og hérna myndi gjarnan vilja eiga samtal þetta hvaða áhrif við erum að tala af þessum hækkunum og hvort að greining liggi fyrir vegna þess að þetta stór mál og þetta aðeins lítill hluti málsins.
Þá veitir andsvar öðru sinni, hæstvirtur fjármála